Հին տանը արդեն հավաքվել էին բոլոր մոտիկ ու հեռու ազգականները։ Լեստերը նրանց հետ սովորական ցավակցական արտահայտություններ փոխանակեց, բայց ինքը շարունակ մտածում էր, որ հայրը երկար կյանք ապրեց։ Նա հասավ իր նպատակին և մեռավ, ինչպես խնձորն է հասունանում և գետին ընկնում։ Հսկայական հյուրասենյակի մեջտեղը սև թագաղի մեջ պառկած հոր տեսքը Լեսթերի մեջ հարուցեց վաղուց մոռացված մանկական սիրո զգացմունքը։ Նա նույնիսկ ժպտաց, նայելով խիստ դիմագծերով այն վճռական դեմքին, որն ասես իր պարտքը կատարած լինելու գիտակցությունն էր արտահայտում։ «Լավ մարդ էր», ասաց նա կողքին կանգնած Ռոբերտին։ «Այդպիսի մի ուրիշին շուտով չես հանդիպի»։
«Դու իրավացի ես»,
հանդիսավոր հաստատեց Ռոբերտը։ Թաղումից հետո որոշվեց կտակը կարդալ առանց հետաձգելու։ Լուիզայի ամուսինը շտապում էր տուն, Բուֆալո գնալ, Լեսթերը Չիկագո։ Եվ ահա երկրորդ օրը ազգականները հավաքվեցին Նայթ, Քիթլի և Օբրայեն իրավաբանական գրասենյակում, որը վարում էր ծերունի Քեյնի գործերը։ Լեսթերն այդ ժողովին էր գնում այն հավատով, որ հայրը իր կտակի մեջ չէր կարող իրեն անտեսած լինել։ Նրանց վերջին խոսակցությունը տեղի էր ունեցել նորերս։ Ինքը հորն ասել էր, որ ամեն ինչի մասին լավ մտածելու համար իրեն ժամանակ է հարկավոր, և հայրը ժամանակ էր տվել։ Հայրը միշտ էլ սիրում էր Լեսթերին և հավանություն էր տալիս նրա ամեն մի քայլին, բացի Ջեննիի հետ ունեցած կապերից։ Լեսթերի խելամտությունը գործի մեջ ֆիրմային քիչ օգուտ չէր բերել։ Նա որոշակի զգում էր, որ հայրը հիմք չունի իր հետ ավելի վատ վարվելու, քան մյուս զավակների։ Միստր Օբրայենը, որ հաստամարմին ու անհանգիստ մի մարդ էր, սրտանց սեղմում էր գրասենյակ մտնող բոլոր ժառանգների և իրավատեր անձանց ձեռքը։ 20 տարի նա եղել էր Արչիբալդ Քեյնի անձնական հավատարմատարը, գիտեր նրա բոլոր համակրանքներն ու հակակրանքները, նրա բոլոր քմահաճույքները, և իրեն նրա նկատմամբ խոստովանահոր նման մի բան էր համարում։ Նա սիրում էր նրա զավակներին, մանավանդ Լեսթերին։ «Դե ահա, կարծես բոլորը հավաքվել են», ասաց նա, գրպանից հանելով եղջերաշրջանակ խոշոր ակնոցը և մտահոգ նայելով ներկաներին։ «Շատ լավ, կարելի է գործի անցնել. ես կտակը կկարդամ առանց որևէ նախաբանի ու ներածականի»։ Նա սեղանից վերցրեց մի մեծ թերթ թուղթ, հազաց ու սկսեց կարդալ։ Փաստաթուղթը այնքան էլ սովորական ձևով չէր կազմված։ Սկզբում թված էին այն մանր գումարները, որ տրվելու էին երկարամյա ծառայողներին, տնային սպասավորներին և բարեկամներին։ Այնուհետև ետմահու նվերները զանազան հիմնարկությունների և վերջապես ամենամոտիկ ազգականներին թողնված ժառանգությունը, սկսած դուստրերից։ Իմոջինին, որպես սիրելի և նվիրված դստեր, կտակված էր ֆաբրիկայի մեջ դրված դրամագլխի 1/6 մասը և հանգուցյալի մնացած գույքի 1/6 մասը, որ կազմում էր մոտ $800,000. Ճիշտ նույնքան էլ ստանում էին Էմին և Լուիզան։ Թորներին չափահաս դառնալուց հետո ոչ շատ մեծ ընծաներ էին հասնում լավ վարքի համար։ Այնուհետև խոսքը վերաբերում էր Ռոբերտին և Լեսթերին։ Նկատի ունենալով իմ որդի Լեսթերի գործերում Երևան եկած մի շարք բարդացումները, ես իմ պարտքն եմ համարում հատուկ ցուցումներ տալ, որոնցով պետք է ղեկավարվել իմ մնացած գույքը բաշխելիս։ Այն է. Քեյն արդյունաբերական ընկերության դրամագլխի 1/4 մասը և մնացած ամբողջ շարժական ու անշարժ գույքի, կանխիկ դրամի, արժեթղթերի ու բաժնետոմսերի 1/4 մասը կտակում եմ իմ սիրելի որդի Ռոբերտին, որպես պարգև իր պարտքն անշեղորեն կատարելու համար։ Իսկ Քեյն արդյունաբերական ընկերության դրամագլխի 1/4 մասը և մնացած իմ մյուս շարժական ու անշարժ գույքի, կանխիկ դրամի և արժեթղթերի ու բաժնետոմսերի 1/4 մասը ես կտակում եմ նրան, կառավարելու իօգուտ իր եղբայր Լեսթերի մինչև այն ժամանակ, երբ կատարված կլինեն ներքո հիշյալ պայմանները։ Եվ ես ցանկանում ու պահանջում եմ, որ իմ բոլոր երեխաները աջակցեն նրան, Քեյն արդյունաբերական ընկերությունը և նրան վստահված մյուս դրամագլուխները կառավարելու գործում, քանի դեռ նա ինքը չի ցանկանա իր վրայից վայր դնել այդպիսի կառավարումը, կամ ցույց չտային իրականացնելու մի ուրիշ ավելի լավ եղանակ։ Լեսթերը կամացուկ փնփնթաց։ Նա սփրտնեց, բայց տեղից չշարժվեց։ Դե հո չէր կարող աղմուկ սկսել։ Բանից դուրս էր գալիս, որ նա կտակի մեջ նույնիսկ առանձին հիշատակված չէ։ Ներքո հիշյալ պայմանները չընթերցվեցին բոլոր հավաքվածների ներկայությամբ, որ միստր Օբրայենի ասելով համապատասխանում էր հանգուցյալի կամքին։ Սակայն Լեսթերին և մյուս զավակներին նա ընթերցելու տվեց հենց նույն օրը։ Լեսթերն իմացավ, որ 3 տարի շարունակ ստանալու է տարեկան $10,000, և այդ ժամկետն անցնելուց հետո նա պետք է ընտրություն անի. Կամ կբաժանվի Ջեննից, եթե դեռ չի ամուսնացել նրա հետ, և դրանով իր կյանքը համապատասխան կդարձնի հորցանկությանը, այդ դեպքում անհապաղ Լեսթերին կտրվի նրա բաժին ժառանգությունը, կամ նա կամուսնանա Ջեննիի հետ, եթե դեռևս այդ չի արել, և այդ դեպքում տարեկան $10,000 կստանա ցմահ։ Բայց նրա մահից հետո Ջեննին, միևնույն է, ոչ մի ցենտ չի ստանա։ Հիշյալ 10,000-ը 2 բաժնետոմսերի տարեկան եկամուտն է, որոնք նույնպես վստահվում էին Ռոբերտին, մինչև որ Լեսթերը վերջնական որոշում ընդուներ։ Իսկ եթե Լեսթերը Ջեննիի հետ չամուսնանա, բայց եւ չբաժանվի նրանից, 3 տարին դրանալուց հետո կդադարի որևէ բան ստանալ։ Նրա մահից հետո այն բաժնետոմսերը, որոնց եկամուտը ստանում էր նա, հավասարապես բաժանվում են այդ ժամանակ ողջ մնացած եղբայրների եւ քույրերի միջև։ Ամեն մի ժառանգ կամ իրավատերանց, որ կվիճարկի այս կտակը, դրանով իսկ կզրկվի իր բաժին ժառանգությունից։ Լեսթերը զարմացել էր, թե հայրը որքան մանրամասն է նախատեսել բոլոր հնարավորությունները։ Եզրափակիչ պայմանները կարդալիս նրա մեջ նույնիսկ կասկած ծագեց, թե դրանց ձևակերպմանը չի մասնակցել արդյոք Ռոբերտը։ Բայց հասկանալի է, նա այդ բանը վստահորեն պնդել չէր կարող։ Ռոբերտը երբեք նրա նկատմամբ թշնամական զգացմունքներ չէր ցուցաբերել։ «Ով է կազմել այս կտակը?» հարցրեց նա Օբրայենին։ «Մենք բոլորս էլ քիչ-քիչ աշխատել ենք», պատասխանեց նա մի փոքր շփոթված։ «Դա հեշտ բան չէր. Դուք ո՞ գիտեք, միստր Քեյն, ձեր հայրիկին իր ասածին հակառակ որևէ բան համոզելը դժվար բան էր. Կայցքար էր նա, ոչ թե մարդ. Այս կետերից մի քանիսը նա համարյա թե հենց իր կամքին հակառակ է սահմանել. Կտակի ոգու համար մենք իհարկե պատասխանատվություն չենք կրում. Դա արդեն վերաբերում է միայն ձեզ և ձեր հորը. Ինձ համար շատ ծանր էր նրա ցուցումները կատարել». «Ես ձեզ լիովին հասկանում եմ», ասաց Լեսթերը։ «Խնդրում եմ, մի անհանգստացեք. Միստր Օբրայենը իր խորին երախտագիտությունն արտահայտեց». Լեսթերը, որ շարունակ նստած էր անշարժ, ասես բազկաթորին կպած լիներ, այժմ մյուս զավակների հետ վեր կացավ և անտարբեր տեսք ընդունեց։ Ռոբերտը, Էմին, Լուիզան, Իմոջինը բոլորը զարմացած էին, բայց չի կարելի ասել, թե խղճում էին Լեսթերին։ Ինչ էլ լինի, նա իրեն շատ վատ էր պահել։ Նա հորը դժգոհ լինելու բավականաչափ առիթներ էր տվել։ «Ծերունին, կարծում եմ, ծայրահեղության է հասել», ասաց Ռոբերտը, որ նստած էր Լեսթերի կողքին։ «Ես ամենևին չէի սպասում, թե նա այդքան հեռուն կգնա. ես կարծում եմ, ամեն ինչ կարելի էր այլ կերպ դասավորել»։ «Կարևոր չէ», մռայլ քմծիծաղով փնչացրեց Լեսթերը։ Քույրերն ուզում էին մխիթարել նրան, բայց չգիտեին, թե ինչ ասեն։ Վերջիվերջո մեղավորն ինքը Լեսթերն էր։ «Ինձ թվում է, հայրիկն այնքան էլ ճիշտ չի վարվել», սկսել փորձեց Էմին, բայց Լեսթերը կտրուկ ընդհատեց նրան։ «Մի կերպ կապրեմ»։ Նա արագորեն մտքում հաշվեց, թե որքան կլինեն իր եկամուտները, եթե ինքը չկատարի հոր կամքը։ Նրա 200 բաժնետոմսերը բորսայում արժեն հատը $1,000-ից մի քիչ ավելի, և 5-6% եկամուտ են տալիս։ «Այո, տարեկան 10,000-ից ավելի ոչ մի կերպ չի ստացվի»։ Ազգականները ցրվեցին իրենց տները։ Լեսթերը գնաց քրոջ մոտ, բայց շտապելով դուրս պրծնել հայրենի քաղաքից, հրաժարվեց նախաճաշի հրավերից, պատճառաբանելով, թե անհետաձգելի գործեր ունի, և առաջիկա գնացքով մեկնեց Չիկագո։ Ամբողջ ճանապարհին մտքերը նրան հանգիստ չէին տալիս։ Ահա ուրեմն, որքան քիչ է սիրելիս եղել իրեն հայրը։ Հնարավոր բան է սա։ Նրան, Լեսթեր Քեյնին, մի 10,000 են շպրտել, այն էլ ընդամենը 3 տարով։ Իսկ հետո նա այդ գումարը պիտի ստանա, եթե միայն Ջեննիի հետ ամուսնանա։ Տարեկան 10,000, մտածում էր նա, այն էլ ընդամենը 3 տարով։ Տեր իմ Աստված, ախր այդքան ամեն մի կարգին գրասենյակային աշխատող կարող է վաստակել։ Կարելի էր մտածել, որ հարազատ հայրս այսպես վարվի ինձ հետ։